بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمسلمين رحمكم الله، orang kelima dari 10 orang terkait dengan ahkam siam ialah seseorang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan yang sifatnya berkesinambungan, tidak diharapkan kesembuhannya. Contohkan seperti orang yang sudah tua renta, tidak kuat puasa, tapi akalnya masih belum. Atau orang yang sakit keras, yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Yang ini kalau muslimin rahimakumullah, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada pula kewajiban qadha, tetapi ada kewajiban membayar fidyah. Ya, tidak puasa, tidak apa, tetapi berkewajiban membayar fidyah. Allah mengatakan dalam sebelumnya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. Terkait dengan laki-laki yang tidak tua renta, perempuan yang tua renta yang tidak mampu puasa, maka berkewajiban untuk memberi makan setiap hari satu orang miskin. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka orang semacam sekali lagi tidak ada kewajiban puasa, tidak pula mengqadha, tetapi membayar fidyah. Perbedaan antara yang kelima dan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia terpikul, tidak ada akalnya, sudah hilang akalnya, maka tidak lagi mukallaf, tidak puasa, tidak fidyah, tidak qadha. Kalau sekarang ini akalnya masih ada, sempurna akalnya, tetapi fisiknya tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tidak ada qadha, tetapi membayar fidyah. Terkait dengan pembayaran fidyah itu terserah dia. Bisa dibayar dalam bentuk mentah, bahan makanan pokok yang mentah, bisa pula dibayarkan fidyah dengan bentuk masakan matang. Masakan matang, bisa tiap hari, bisa di awal bulan untuk sebulan penuh, bisa di akhir bulan untuk sebulan penuh sebelumnya. Itu semuanya rujukannya dari karangan para ulama. Untuk yang matang, kalau dia membagikan fidyah secara matang, maka dia berikan makanan seperti yang biasa dia makan. Nasinya, sak lauknya, sak sayurnya. Seperti yang dia makan sehari-hari. Satu kali. Satu kali. Dia boleh memberi makan 30 miskin. Dia bisa pula memberi makan 30 porsi untuk satu orang miskin. Tidak ada masalah. Semuanya boleh. Adapun kalau dia memberikan fidyah dalam bentuk bahan makanan pokok yang mentah, maka yang dia berikan hanya bahan mentahnya. Tidak ada uang untuk beli lauk. Hanya mentahnya saja. Disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahrul Ramadan, ukurannya, ukuran fidyah itu kata beliau, satu mud bahan makanan pokok. Satu mud kalau perhitungan orang terdahulu menggunakan telapak tangan sepenuh kedua telapak tangan orang dewasa. Kalau dihitung dengan gram, kata beliau, sekitar setengah kilo plus 10 gram. Berarti 510 gram. 510 gram bahan makanan pokok yang bagus. Kalau mentahan, hanya ngasih ini saja. Fidyah tidak boleh dengan bentuk uang. Sebab yang disebutkan dalam periwayatan dengan makanan pokok. Kecuali kalau dia berikan kepada orang yang amanah, dia wakilkan ke seseorang, tolong belikan makanan. Atau tolong berikan beras, kasihkan simpan yang miskin. Ideal saya diperbolehkan. Intinya sampai ke tangan orang yang miskin, sebagai mustahiknya dalam bentuk bahan makanan. Tidak boleh dalam bentuk uang. Ini yang kelima. Adapun orang yang keenam, ialah sang musafir. Seseorang yang safar, bepergian ke sebuah tempat. Kalau musafir barakallahu fikum, kembali kepada dia. Dia boleh berpuasa. Boleh pula tidak puasa. Insya'a afar wa insya'a shom. Kalau dia kepingin, dia buka puasa. Kalau dia kepingin, maka dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam di zamannya Rasulullah SAW, terjadi dua-duanya. Ada yang puasa, ada yang tidak, dan tidak ada yang saling mencela. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falam ya'ib as-sha'im wa al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Kami dahulu pernah safar berkian bersama Rasulullah alaihi wasallam, yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang puasa. Sehingga terserah sesuai dengan kemampuan kita. Mampu puasa, puasa. Dan mampu, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi bagi musafir yang tidak puasa, rukhsah tidak puasa, kewajiban dia adalah mengqadha. Tapi musafir yang tidak puasa, maka kewajiban dia mengqadha sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka menghenti pada hari-hari yang lain. Baik, saya mau tanya. Kalau safarnya menggunakan pesawat. Nah, antum mau ke Jakarta, dari Madura terbang ke Terbang, dari Madura ke Juanda. Juanda terbang ke Jakarta dengan pesawat. Satu jam setengah nyampe. Di pesawat dingin, tidak panas, tidak capek. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk tidak puasa? Boleh, Masya Allah. Kalau naik kereta, juga sama. Artinya umum, baik safarnya dengan kendaraan yang jelek atau yang bagus, yang cepat atau yang lambat. Selama dia musafir, dapat rukhsah tidak berpuasa dan berkewajiban mengqadha. Saya tanya lagi. Ada seseorang yang safar, tapi niat safarnya niatnya jelek. Safarnya, safar maksiat. Apakah dikasih rukhsah? Boleh tidak berpuasa? Maksiat lah ya. Ada orang, misal, reuni sama teman-temannya di Jakarta sana. Pesta. Full maksiat sudah. Perempuan, minum-minuman, apa sudah. Malam hari. Dia musafir. Dari Madura ke Jakarta. Apakah dia dapat rukhsah tidak puasa dengan safar maksiat? Antum. Maksiat lah ini. Maksiat. Dosa. Jangan melegalkan yang berbau-bau kemungkaran. Tapi dia maksiat. Betul-betul safarnya itu untuk maksiat. Itu maksiat. Misal dia kemudian safar janjian sama teman-teman dia untuk bobol bank. Yang namanya orang maksiat, macam-macam. Kan gitu ya? Tapi dia musafir, sa'ib, dia puasa. Safarnya safar maksiat, apakah dikasih rukhsah? Jangan asal jawab, pikir baik-baik. Tidak dapat rukhsah, kenapa? Niatnya maksiat. Masyaallah.
Ya,
dia kerjakan nanti. Betul, dia kerjakan. Kalau orang itu sudah punya niat jelek, dari mulai rumah sampai tujuan jelek terus ini Pak, dicatat setiap langkahnya dengan kejelekan, sampai tempat dia kerjakan tambah jelek, dia pulang jelek juga. Ini namalah amal lebih niat. Ada orang berangkat menuju ke masjid berjamaah, dari mulai rumah sampai masjid, setiap langkahnya dihitung kebaikan, sampai masjid full pahala, pulang juga demikian. PP itu kebaikan kalau baik, PP kejelekan kalau jelek. Itu innamal a'malu binniyat. Yang dibahas sekarang ini adalah apakah dapat rukhsah tidak puasa. Kenapa? Dikarenakan maksiat. Iya sih, kalau terkait dengan idealnya muslim ya jangan yang macam-macam gitu loh. Tapi ketika kenyataan seseorang yang kepergian, tapi dia punya niat yang jelek, safarnya maksiat. Apakah dia rukhsah? Enggak puasa? Jawabnya bapak-bapak. Saya tanya sama antum, bagaimana ayat terkait dengan musafir? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka mendapatkan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Sama rukhsah. Saya mau tanya, dalam ayat ini, kata-kata safar mutlak, umum, atau ada ketentuannya? Jawaban? Umum. Jawabannya? Umum. Allah mengatakan, atau dia safar. Umum. Dengan kata-kata umum, safar. Entah jarak, entah dengan cepat, dengan lambat, kendaraan bagus, kendaraan jelek, mau taat atau maksiat, yang penting dia safar. Dapat rukhsah, tidak puasa dan mengqadha di hari-hari yang lain. Tetapi dia mendapatkan dosa kalau niat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara rukhsah hukum syar'i dan niatan dia yang jelek. Rukhsah, rukhsah dapat dengan ayat tadi. Niatan jelek dosa dengan niat maksiat yang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bukan berarti ketika kita ngasih rukhsah melegalkan kemungkaran. Tiga. Mungkar-mungkar, dosa-dosa. Tidak boleh. Tapi rukhsah ya rukhsah. Ayatnya umum. Ini pendapat yang roji di kalangan para ulama kita. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Orang yang ketujuh. Ialah orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Tadi kan yang pertama tadi orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya secara medis. Maka dia tidak puasa, tidak qadha, bayar fidyah. Yang sekarang ini orang yang sakit. Tapi bisa diharapkan kesembuhannya. Ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, puasa itu tidak memberatkan dia, tidak pula membahayakan dia. Dua ya, tidak memberatkan dia, tidak membahayakan dia. Ini wajib puasa. Wajib puasa. Tidak ada uzur. Yang kedua, puasa itu memberatkan dia, tetapi tidak membahayakan dia. Memberatkan, tapi tidak membahayakan. Apa bedanya kan? Kalau membahayakan terkait dengan penyakit. Memberatkan dia. Berat puasa, tapi tidak membahayakan penyakit. Yang ini dapat uzur untuk tidak berpuasa. Apa kewajiban dia kalau tidak puasa? Mengqadha. Wa man kana maridan. Barang siapa yang sakit, maka mengganti di hari yang kelima. Keadaan yang ketiga. Puasa itu membahayakan penyakit. Membahayakan penyakit. Dengan puasa semakin parah. Atau memperlambat kesembuhan. Ini semuanya di tangan medis. Kalau ini diharamkan puasa. Apa ya, Pak? Diharamkan untuk berpuasa. Sebab puasa itu akan membinasakan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila zahbuka. Jangan melemparkan tangan-tangan kalian, jiwa kalian dalam keadaan jiwa. Harapkan.
Sehingga misalnya, sehingga yang sakit harus lari kepada tim medis. Cek secara medis. Membahayakan, memberatkan, tidak dua-duanya, puasa. Memberatkan, tidak membahayakan, silakan. Puasa boleh, tidak juga boleh. Kalau tidak, kobok. Yang ketiga, membahayakan. Maka haram berpuasa. Wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian, mengkobok hari-hari yang dia tinggalkan. Masa.
Orang yang ke delapan, wanita yang haid atau nifas. Ini tidak wajib puasa, bahkan tidak sah puasa, bahkan haram berpuasa.
Ketika sedang haid dan ketika sedang itu jadi kesepakatan para ulama dari Allah Taala. Ini jadi masalah sekarang adalah
ada seseorang wanita sedang puasa, mendekati buka puasa, tiba-tiba haid. Batal apa enggak puasanya? Jawabannya batal. Walaupun tinggal satu menit lagi azan. Walaupun tinggal satu menit lagi azan. Belum azan tiba-tiba haid. Maka puasa hari itu batal. Itu tentang itu. Perempuannya haid dan nifas wajib mengqadha. Hari-hari yang ditinggalkan sama haid dan nifas. Tapi ada perempuan yang haid. Suci menjelang subuh. Suci menjelang subuh. Apakah diperbolehkan untuk berpuasa? Sahur berpuasa. Dalam keadaan dia tidak mungkin mandi haid kecuali setelah subuh. Masalahnya dia suci dicek, sucinya dicapat lebih 5 menit. Menyisakan subuhnya kan capat lebih 12, capat lebih 20 ya. Kurang 10 menit. Hanya cukup untuk makan sahur. Tidak cukup untuk mandi haid. Artinya ketika subuh datang masih belum mandi. Masih belum mandi, belum suci. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa? Belum mandi. Belum mandi. Belum suci loh ini. Jawabannya? Jawabannya puasa. Walaupun mandinya setelah subuh. Ini dikiaskan dengan kasus yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau junub. Beliau di malam harinya junub, beliau belum sempat mandi melainkan telah masuk subuh dan beliau puasa ketika itu. Maka laki-laki yang junub, perempuan yang junub di malam harinya atau perempuan yang haid suci dari haid di malam harinya sebelum subuh, maka dia segera sahur niat puasa. Dan sah puasanya walaupun mandi junubnya atau mandi haidnya setelah masuk waktu subuh. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimat. Orang yang ke yang ke-9, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil atau perempuan yang menyusui. Ada dua keadaan. Yang pertama ialah tidak mengkhawatirkan bayinya atau janinnya. Dia hamil, tapi tidak mengkhawatirkan janin. Ada masalah. Dia menyusui, tidak mengkhawatirkan bayi. Maka wajib puasa. Ini kembali kepada siapa itu? Menentukan ada masalah medis. Medis. Dan medis yang menentukan tergantung dengan kondisi masing-masing ibu dan janinnya. Ini tidak ada masalah. Aman, puasa aja, puasa. Yang menjadi masalah keadaan yang kedua. Kalau perempuan hamil dan dia puasa, membahayakan janin. Atau dia menyusui, dia puasa, membahayakan janin. Khawatir janin atau bayinya. Ini ada ikhtilaf panjang di kalangan para. Yang jelas mereka semua sepakat boleh tidak puasa. Yang mengkhawatirkan bayi atau janin boleh tidak puasa. Yang diperdebatkan para ulama, apa kewajibannya? Qadha saja. Ataukah fidyah saja. Ataukah dua-duanya. Ataukah tidak dua-duanya.
Dari pendapat yang ada 5 atau 6 pendapat. Yang paling masyhur di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah, 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan fidyah. Ya, ini pendapat pertama, mengatakan fidyah. Pendapat yang kedua mengatakan qadha. Saya pribadi, kalau ada ikhtilaf begitu, jangan maksa orang pendapat ya. Saya pribadi, tapi ingat, berpendapat jangan mau hawa nafsu ya, pakai dalil. Saya pribadi, lebih condong kepada pendapat yang menyatakan qadha saja. Tanpa fidyah. Dasarnya hadis Anas bin Malik Al-Ka'fi radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i At-Tirmidzi Ibnu Majah dengan isnad yang sahih atau hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalau ucapkan baik-baik terutama itu. Rasul mengatakan innallaha wada'a 'anil musafiri syatr as-shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari musafir separuh sholat. Paham insya Allah ya? Tadi 4 menjadi 2 kosor. Wasawma anil musafir wa anil murbi'i wal qubla. Dan Allah meletakkan puasa dari musafir, perempuan menyusui dan perempuan hamil. Saya mau tanya, ketika Allah meletakkan puasa dari musafir, apa kewajiban musafir kalau enggak puasa? Hah? Qadha, yakin? Baik. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW menggantikan musafir dengan perempuan hamil dan menyusui. Gantikan dengan musafir. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, perempuan hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan bayinya itu posisinya seperti orang sakit. Sebab dalam Al-Qur'an Allah menggantikan musafir dengan orang sakit. Wa man kana maridan atau ala safarin. Barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Dalam riwayat ini, musafir dan perempuan hamil dan menyusui. Digandingkan dengan musafir yang kewajibannya adalah Allah. Itu argumentasinya para ulama yang berkata sedikit. Maka perempuan yang hamil, yang mengkhawatirkan janinnya, atau perempuan yang menyusui, yang mengkhawatirkan bayinya, maka ketika tidak puasa harus mengqadha pada hari-hari yang dia tinggalkan. Dengan riwayat ini. Barakallahu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan semua ulama yang lain. Barakallahu. Mengqadha. Ini pendapat yang saya rujukkan dengan dalil yang ada. Yang punya pendapat yang lain harus menandakan argumentasi dalil. Jangan cuma nyari gampangnya toh. Sat susah apa-apa sat. Gampang dia sudah 30 hari dikalikan 510 gram dikalikan 30 sama dengan 15 kilo sekian. Selesai. Enteng enggak puasa. Jangan begitu itu terlalu hujahnya dulu. Mana argumentasi Anda? Ini perkara din, perkara ahkam, perkara syariat harus menggunakan dalil. Kalau tidak ada, maka kembali kepada pendapat yang berdalil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Tayyib, tayyib. Paham ini? Yang ke-10, orang yang ke-10, yang terakhir ialah seseorang yang memerlukan buka puasa dalam kondisi darurat. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam, menyelamatkan orang yang kebakaran, menyelamatkan orang yang kena runtuhan, dan segala macamnya. Menyelamatkan nyawa orang lain, dan dia perlu untuk buka puasa supaya dia kuat. Maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa supaya dia kuat, untuk menyelamatkan nyawanya orang lain. Dan kewajiban dia adalah qadha. Dia wajib mengqadhanya, barakallahu fikum. Nah, ini disamakan oleh para ulama seperti orang yang mujahid berjihad kesepilat ketika Ramadan. Sejak Ramadan, jihad perang melawan orang-orang kafir. Maka dianjurkan untuk tidak puasa supaya semakin kuat dalam memerangi orang kafir. Dan dia berkewajiban mengqadha.
apa yang dia tinggalkan dari hari-hari yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan 10 tipe tadi itu dikaji supaya kita tahu kita termasuk yang mana. Dan ketika ada kasus tengah-tengah masyarakat kita lihat dari 10 tadi dengan hukumnya masing-masing dan keterangannya masing-masing. Yang terpenting bagi kita sekarang, yang paling pertama yang kita kaji terkait dengan iman dan waktu syahadat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita selama Ramadan dan lebih afdal lagi sepanjang hidup dan sepanjang hayat kita. Wallahu ta'ala. Ada yang bertanya kan? Saya kasih waktu sampai jam 7:30. Tidak lebih daripada itu. Silakan.
Kalau dalam ada yang mengatakan bahwa boleh dan puasa macam ni, kalau tanda kan tanpa puasa, ini ada banyak yang kita katakan tanpa puasa itu yang mana ya?
Kalau yang mana betul yang saya rasakan yang tadi mengkodok. Artinya ketika dia menyusui itu dan mengkhawatirkan bayinya, dia boleh berpuasa. Tapi dia mengkodok. Nanti dia bayar ketika kondisi bayinya sudah mulai besar. Tidak mengkhawatirkan kondisi bayinya. Maka dia mengkodok. Dan kodok itu kan panjang waktunya ya. Panjang waktunya. Selama dia mampu dia kodok satu-satu. Tanda ingatkan ya. Saya ingatkan untuk terutama untuk ibu-ibu. Rukhsah ini tidak diberikan secara mutlak. Jangan dipahami, menyusui, langsung, rukhsah, tidak. Sekali lagi, yang mengkhawatirkan, ketika dia hamil, tidak tiba-tiba, sudah rukhsah, tidak. Yang dibahas oleh para ulama, kalau mengkhawatirkan, jadi. Maka kembali kepada medis. Kepada medis, para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Sehari-harinya makan kata-kata mungkin salah orang pasti gimana?
Ya, kalau kondisi dia sangat mampu rentan di saat yang sama dia juga lebih miskin, tidak mampu bayar fidyah, dia sudah maupun lakilah ya kalimullah wanasan illa us'ah, maka dia dikasih makan sama orang lain. Dia menerima manfaatnya orang lain, sepertinya orang lain, pemberiannya orang lain. Jadi kami, memiliki dia itu diambilkan dari kebutuhan pokok dia, lebihnya. Kalau tidak bisa, lalu dari Allah SWT, dia harus tawar. Ya, nggak puasa orang meninggal.
Jawabannya,
intinya dia meninggal punya utang puasa. Nah, gitu ya. Kalau tapi ini Rasul mengatakan dalam hadis dari Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasul, "Man mata wa alaihi siyam shoma wa lihi." Barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya yang berpuasa untuk dia. Anaknya, istrinya, famili-familinya itu yang berpuasa. Sedangkan yang musafir keluar negeri selama sepekan, mati di sana. Utang 7. Dia punya anak 7. Sudah satu selesai. Tiba boleh. Kita bawa dibayar nanti ketika di luar. Tambah lah ya, pakai nama sudah bayar. Coba.
Nah, masalah dia. Dia itu dikasihnya ke mana? Kalau kita masukkan ke mana? Tanya.
Sebentar, masjid ini orang miskin yang sedang di masjid atau gimana? Untuk takjil secara umum?
Enggak.
Untuk fidyah khusus harus miskin. Itu nas Al-Qur'an.
Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin.
Harus miskin. Ya terserah miskinnya di masjid, miskinnya di mana, yang miskin dia. Kalau takjil bareng kan macam-macam ada yang miskin, kalau miskin jadi satu kan gitu ya. Jangan, tapi harus dipilih yang miskin. Miskin. Bisa miskin itu aja boleh. Atau miskin yang lain juga ada mas.
Ini pengalaman saya. Baru tahu di sana. Istri saya itu tidak puasa lagi. Waktu itu tidak ada jalan. Saya ingin menyampaikan, apakah
sudah dimulainya sudah? Jadi, beliaunya sakit sebelum Ramadan. Ketika sakitnya sudah lama gitu ya. Dari mulai awal Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10 hari, koma.
Lalu meninggal. Ini bangunan
sekarang. Lalu dikosong.
Tidak lama.
Kalau demikian kasusnya, tidak ada kewajiban mengkotor. Kalau demikian kasusnya, tidak ada kewajiban mengkotor. Dikarenakan kondisinya beliau sudah koma, tidak ada kewajiban untuk siap. Lain halnya dia sakit, tapi masih sadar. Diharapkan kesembuhannya secara medis. Sampai 10 hari, dia tidak ada masalah. Kan kewajiban dia mengkotor. Ternyata pada hari ke-11 drop, koma, mati. Yang ini, dia punya hutang 10 hari. Jadi tadi ya, dikarenakan ketika dia masuk Ramadan, posisinya dia posisi orang yang sanggup puasa. Cuma ada halangan, sakit. Kalau yang tadi, dari mulai awal sudah koma. Paham ya? Sudah koma, tidak sadarkan diri, tidak makan, tidak minum, tidak apa. Koma, sampai meninggal dunia. Ini tidak ada kewajiban puasa, maka tidak ada kokok. Apa gitu? Kolasonya untuk kasus di ibu, tidak ada kokok. Tidak ada.
Tidak usah.
Secara medis ketika itu. Diharapkan kesembuhannya atau tidak?
Tidak bisa. Ini kalau buat seminggu, ternyata sampai.
Dan dia sadar.
Tapi sadar orang
itu. Masya Allah.
Tapi tak bisa makan. Cuma itu.
Ya, kalau itu kondisinya, lain lagi tadi. Kalau ini kondisinya, itu disamakan seperti orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau ini membayar, ini. Ya, gitu. Jadi, Pak. Iya. Yang namanya utang itu terus harus dibayar. Jadi Bapak sekarang siapkan fidyah untuk 10 porsi. Panggil 10 orang miskin suruh makan atau kasih 10 orang miskin tadi 500 10 gram beras. Yang paling gampang ya Bapak masak-masak, undang 10 orang suruh makan. Untuk fidyah ibu yang meninggal. Kalau itu kondisinya membayar fidyah. Waktu tinggal 2 menit.
Kalau di rumah tidak ada orang miskin.
Bukan di rumah Bapak. Bukan yang lain-lainnya kan insya Allah banyak. Apa orang Madura kaya-kaya? Bapak saya cari yang lain yang miskin-miskin. Nanti Bapak bisa salurkan kepada orang lain. Terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya berdoa, semoga panjang umur.
Amin, amin, ayah. Amin, ayah.
Keduanya, kegadangan yang berlangsung di Ramadan, kebanyakan atau tradisi selama dua melea. Main satu, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah tidak sebaiknya
membaca ayat? Iya, Pak. Jelas, sebaiknya bahasa Al-Quran, dan Ramos. Dan yang lain-lain yang terangkat. Sehingga tradisi semacam itu yang tidak ada manfaatnya tidak. Makanya dari kan ada empat jenis orang Pak ya. Terkait dengan iman dan waktu siapa kan ada empat. Tinggal pilih yang mana ini. Maka kita masing-masing kita berupaya supaya betul-betul siam Ramadan, imanan, waktu siapa. Yang lainnya ya kita kasih dakwah, kita sampaikan, kita ajak kepada kebaikan. Kalau nggak mau semua harus. Jam setengah delapan persis. Persis setengah delapan. Seperti yang sudah saya janjikan. Mohon maaf atas semuanya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Berarti saya mohon maaf. Nakabila dan subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.